Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Dobrovolně bezdětné páry v Česku čelí předsudkům, nejčastěji o lenosti, vlastní pohodlnosti nebo sobeckosti. Zvlášť ženy často pociťují svoje rozhodnutí jako stigma, kdy je okolí kvůli bezdětnosti nejdřív lituje a pokud se následně dozví, že žena děti nemá, protože je nechce, obrací se lítost v odsouzení. Přitom podle nové britské studie Univerzity London School of Economics jsou neprovdané a bezdětné ženy šťastnější než jejich vrstevnice. Jsou prý optimističtější, zdravější a v lepší fyzické kondici. K dobrovolné bezdětnosti se v Česku páry uchylují z různých důvodů. Můžeme zmínit třeba to, že chtějí naplno rozvíjet svoje zájmy a záliby, nebo to, že si nejsou jisti, že planeta Země bude v budoucnu bezpečným prostorem k životu jejich dětí. A o důvodech, které Čechy k bezdětnosti vedou, o zmiňovaných předsudcích nebo třeba o tom, jak se měří štěstí, budeme mluvit v dnešních Houpačkách. S vědkyní a socioložkou Hanou Haškovou, dobrý den.
Dobrý den.
A s terapeutkou a koučkou Kateřinou Kolářovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začala u vás, Kateřino, jak si ty závěry výzkumu vysvětlujete?
Tak já o tom výzkumu přemýšlím v kontextu toho, co zažívám s klientkami nebo jaký příběhy slýchávám ve své praxi, protože si myslím, že je důležité říct, že já to mám vlastně jinak, protože já sama mám dvě děti a jsem daná. A přesto ta otázka štěstí je pro mě složitější, že pokud to štěstí vnímám tak, že vypovídá o tom, jaký ta klientka má vztah sama k sobě, jak přemýšlí o té své kvalitě života, o tom vůbec, o tom svým bytí a hledá nějakou tu vnitřní svobodu, a tak věřím, že to, když ji nalézá, tak ta vnitřní svoboda tomu člověku otevírá mnohem víc možností, kde tu radost hledat v tom životě. Pak věřím tomu, že ty klientky mohou být šťastnější.
Otázka na vás na obě, když bychom se o tohleto zajímali tady v českých reálích, myslíte si, že by nám vyšly stejné výsledky?
Tak já jenom o tom přemýšlím tak, že věřím, že ta situace může být v té jako republice různá a že ten vzorek, s kterým já pracuji, je příliš malý, ale zároveň si říkám, proč by to neplatilo o Češkách.
Myslíte si, že vlastně ta doba je momentálně už dostatečně zralá na to, že tady mohou být šťastné bezdětné ženy, které nezápasí s nějakým třeba jako vnějšími předsudky?
To si myslím, že teda zápasí, že se s tím určitě setkávají a že to rozhodnutí není jednoduché a nepřijde jen tak, že je to dlouhodobý proces.
Ano, prosím, mohli bychom si teď říct vlastně nějaká demografická data k bezdětnosti?
Z hlediska třeba toho generačního pohledu, tak můžeme říct, že vlastně ty země střední a východní Evropy, včetně České republiky, tak tam byla ta trvalá bezdětnost žen velice nízká. V České republice vlastně v generacích, které se narodily v druhé polovině 40. let a na začátku 50. let, zůstávalo trvale bezdětných pouze nějakých 5-6% žen, což je velmi, velmi nízké číslo. Ale když se podíváme třeba na generace žen, které se narodily na přelomu 19. a 20. století, tak tam naopak ta bezdětnost byla daleko vyšší, okolo 20%. A vlastně teďka vlastně u těch generací narozených koncem 60. let a potom vlastně v 70. letech zase už vidíme vzrůstající trend té trvalé bezdětnosti a očekává se, že vlastně do budoucna ta bezdětnost už nebude klesat u nás pod 10%. Ale zase v tom mezinárodním srovnání to není žádné velké číslo. Když se podíváme na německy mluvící země, tak tam opravdu vlastně celá celoživotní bezdětnost u žen se pohybuje někde okolo těch 20%. A samozřejmě, pokud mluvíme o bezdětnosti, tak velký vliv na bezdětnost nebo vůbec rozhodování se o rodičovství mají partnerské trajektorie. To znamená, vlastně, jestli žijeme s partnerem, nežijeme s partnerem, máme stáleho partnera, nemáme stáleho partnera. A zase pro tu Českou republiku platí, že vlastně velká část těch trvale bezdětných má za sebou takovou partnerskou trajektorii, kdy po delší období toho reproduktivního věku ti lidé neměli stálého partnera. Nebo třeba vlastně měli jedno dlouhé trvalé partnerství, ale vstoupili do něj až později z hlediska toho reproduktivního věku. A nebo naopak třeba brzo vstoupili do nějakého trvalého partnerského soužití, nicméně to potom bylo ukončeno A vlastně zase v tom reprodukčním věku tam následovala určitá fáze, kdy tam prostě ten trvalý partner nebyl.
A dá se teda spočítat, kolik třeba je teď dobrovolně bezdětných dospělých lidí, který by ty děti mít mohly, ale nechtějí?
Mm-hmm. To je obtížné. My se samozřejmě můžeme ptát lidí na to, jestli třeba do budoucna plánují mít děti, nebo neplánují, jestli chtějí nebo nechtějí mít děti, nebo například se ptáme na to, kdyby byly ideální podmínky, tak kolik byste chtěl mít dětí. A pokud položíme tu otázku tímhletím hypotetickým způsobem, pokud byste měl úplně ideální podmínky, tak kolik byste chtěl mít dětí, tak potom opravdu to je 1-2% lidí, kteří volí tu bezdětnost jako ten svůj ideál. Nicméně, když už se potom zeptáme, kolik myslíte, že je možné mít dětí, abyste zároveň měl čas na svoje koníčky, na sebe sama, nebo například na svoji práci, tak tam už najednou se ten podíl lidí, kteří volí tu bezdětnost jako ten ideál, zvyšuje až třeba na nějakých 10%.
V Houpačkách na Radio Wave mluvíme o dobrovolné bezdětnosti, o aspektech a důvodech, které lidi k rozhodnutí nemít děti vedou. A děti nechce ani 25-letá Hanka.
Ty důvody jsou jednak ekologický, jednak ekonomický, jednak určitě taky ale moje vlastní, a to je třeba můj vztah ke svýmu tělu, jak se vnímám, potom taky jak se vnímám jako člověk, a myslím si, že asi budu raději dělat něco záslužného třeba pro společnost, než abych byla průměrná nespokojená matka, která vlastně nemá čas ani na sebe, ani na svého partnera a ani na to, aby zkrátka něco smysluplného mohla dělat. Tím neříkám, že mít dítě není smysluplné, to rozhodně ne, jenom já v tom ten smysl svého života rozhodně nevidím. Tohleto přesvědčení zastávám asi třeba 6 let a myslím si, že je neotřesitelné, nebo takhle ho teď vnímám. Nicméně moje rodina mě nikdy, nebo moje nejbližší rodina, ta mě nikdy od toho nezrazovala a vždycky se mě spíš snažili pochopit. Nikdy mi neříkali takový to, tak kdy už se budeš vdávat, kdy už budeš mít děti. Zkrátka mě podporovali v tom, abych dělala to, co chci, abych byla nějakým způsobem spokojená s tím, co dělám, s tím, jak se vnímám, jak vidím svět a tak.
Kateřino, jak vlastně tenhle ten argument, který zazněl, nemít děti, hodnotíte, setkáváte se s ním třeba?
Setkávám, nebo aspoň já mluvím o těch klientkách, kteří spíš vyhledávají tu službu toho terapeuta nebo psychologa, s kterým si chtějí vlastně ty otázky nějak tak víc projít, víc do hloubky, a myslím si, že to je poctivý, i protože rozkrýt to, co se všechno zatím, proč ty děti nechci, co se zatím skrývá, jestli jsou to fakt jenom ty vnitřní okolnosti, které jsou už nějak vnitřně odpracované, anebo ty vnější okolnosti, a to, co ta vaše klientka říká, není to nic ojedinělého.
Co muži? Setkáváte se i s muži, kteří vlastně tohle řeší?
Řeší, setkala jsem se, ale zároveň musím říct, že vesměs to byli muži, kteří byli homosexuální, že třeba řešili tu otázku otcovství, jaký mají možnosti, jaký jsou cesty k tomu tím otcem se stát, anebo zároveň přicházeli na to, jak moc je to složité a finančně náročné, legislativně příliš neošetřené, takže ano, setkávám se s tím.
Kdo jsou podle vás ti, kdo děti nechtějí, a proč si myslíte, že je nechtějí?
Já si myslím, že na to neexistuje úplně jednoznačná odpověď, ale zároveň si troufám říct, že jsou to lidi inteligentní, kteří opravdu přemýšlí o tom, přemýšlí nad sebou, přemýšlí nad těmi společenskými vzorci a opravdu i nad těmi vzorci, který máme zkrátka pod kůží, jo, protože se setkávají s tím tlakem, který zvenčí přichází, protože jsou pořád pod tím drobnohledem. A proč je nechtějí? No, myslím si, že to můžou být jak ty vnitřní okolnosti, tak ty vnější.
Hano, jaké jsou podle vás nebo podle dat, která vy máte k dispozici, ty příčiny dobrovolné bezdětnosti?
Pokud bych vyšla jakoby z těch rozhovorů, které já jsem dělala s bezdětnými, z těch rozhovorů vyplynulo, že velmi často vlastně ten příběh té bezdětnosti, někdy tam vlastně ta ostrá hranice mezi tou dobrovolností a nedobrovolností vlastně není, nebo je hodně rozostřená. Ale pokud bych se opravdu zaměřila na tu skupinu těch, kteří deklarovali volbu bezdětnosti jako svoji životní strategie nebo prostě součást svojí životní strategie, tak tam většinou nebyl pouze jeden zmiňovaný důvod, proč vlastně se přiklonili k této volbě, ale byla to nějaká kombinace důvodů. K tomu, co tady zaznělo vlastně v příběhu té 25-leté Hany, tak určitě takovéhle důvody se vyskytovaly i v těch rozhovorech, které jsem vedla já s bezdětnými muži a ženami. Měla jsem tam i příběhy lidí, kteří opravdu se jakoby koncentrovali na něco jiného, co ten jejich život naplňovalo. Mohla to být pomoc v rozvojových zemích, která vlastně, kdy ten muž vlastně to chápal tak, že pomáhá velké řadě dětí, které už na tom světě jsou. A vnímal to tak, že kdyby si zakládal svoji vlastní rodinu se svými dětmi, tak by zase nemohl dělat tady tu rozvojovou pomoc. Takže vlastně tím on jakoby obracel ten diskurs, kde říkal, většinou se o těch dobrovolně bezdětných říkají, že jsou sobečtí, ale na druhou stranu vlastní dítě si člověk pořizuje kvůli sobě, protože ho chce. Měla jsem tam příběh ženy, která byla hluboce věřící a také se soustředila vlastně na pomoc jiným, kteří už tady jsou. A nebylo to tak, že by vlastně třeba jako mladá byla rozhodnutá pro bezdětnost, ale zároveň prostě ten její životní příběh se odvíjel takovým způsobem, že potom vlastně se soustředila na rozvoj nějaké instituce nové, která prostě, nebo tenhle plán nakonec opravdu jako vlastně pohltil ten život, jako byl tím naplněním, byl tím projektem. Těch příběhů tam bylo více, byl tam i ten aspekt nenutně třeba životního prostředí, ale nějakého odporu ke konzumní společnosti, ke konzumu, s tím, že vlastně si nebyli jistí, jakým způsobem vychovat dítě.
Vy jste zmiňovala, že je důležité si vlastně ten důvod, proč nemít děti, sám v sobě správně rozkrýt. Mm-hmm. Mohla byste tohle ještě trošku nějak rozvést? Třeba když tohle to řešíte s klientkami nebo klienty, tak jaké otázky třeba by ten člověk měl jako upřímně položit a na který si upřímně odpovědět, aby to rozhodnutí opravdu bylo fair?
Ony, ty příběhy jsou různé, ale to, co mě vede k tomu být fakt poctivý sám k sobě a zodpovědět si ty otázky, to je spíš ta moje zkušenost, že myslím si, že tomu tlaku bude člověk muset odolávat, protože ta společnost tlačí a nejen ta společnost, myslím si, že mám zkušenost, že i ty klienti přichází s tím, že tlačí ta rodina. Rozkryt, co se zatím skrývá všechno, že třeba zrovna teď mi nevyšel nějaký vztah a proto už nevěřím, že budu mít děti, si myslím, že strašně málo a nějak fakt jako hledat ten, vést ten vnitřní dialog sám se sebou, co mě k tomu vede, co se zatím skrývá, jestli je to moje rodinná situace, nebo je to finanční situace. Taky si myslím, že to, co ty lidi často k tomu vede, je i, že mají dneska mnohem víc možností, přemýšlejí nad tím, že zvyšuje se i vlastně ty nároky na tu kvalitu toho vzdělání, takže možná někdy jsou to fakt strachy, které je dobrý rozkrýt a mluvit o nich a ti klienti, kteří vyhledají terapeuta, ty vnímám, že fakt k sobě přistupují poctivě a to je dobrý.
Společnost na rozhodnutí dobrovolné žen nebo obecně páru nemít děti reaguje většinou negativně, nebo velmi často se to stává. Proč si myslíte, že tomu tak je? Proč vlastně člověka popudí rozhodnutí někoho jiného nemít děti?
Tak já myslím, že to k tomu životu patří, jo? Že když někdo žije v nějakém přesvědčení, že jeho cesta je ta správná, tak samozřejmě konfrontuje toho druhého a hledá ty odpovědi, proč zrovna on žije jinak a vede ten život takový, jaký vede. Ale zároveň si myslím, že ten dialog je fajn, že ten dialog je dobrý k tomu hledat i ty svoje otázky na to, jak je možný, nebo jak mám vlastně k tomu přistupovat a respektovat to, že někdo se rozhodl žít jinak, protože si myslím, že ta bezdětnost je fenomén, nebo začínáme se s ním setkávat a je dobrý o něm diskutovat. Tak...
Jaká jsou podle vás úskalí, že to rozhodnutí nemít děti nás potom jednou dožene, takzvaně?
A jestli to bylo špatný nebo dobrý rozhodnutí, možný je to, že je to jednohodné, doběhne, ale já se spíš setkávám s tím, že ženy třeba, nebo měla jsem klientky, kterým bylo k 50 a přemýšleli o tom, kdo se o mě jednou bude starat, jo? Že měli spíš tu starost o to, co bude dál, ale zároveň si nemyslím, že mít děti je záruka toho, že se o mě děti postarají, že spíš se setkávají s tou samotou a najednou zpracovávají to téma možná v trošku jiným měřítku, jo? Že ta samota je možná pak pro ně těžká.
Hanot, vy jste před 10 lety vydala knihu Fenomén bezdětnosti, která tuhle problematiku komplexně pojímá. Platí podle vás ty závěry, kterých jste se dobrala, pořád?
To myslím, že jo, ono těch 10 let není zas tak moc. Samozřejmě mění se ta statistická čísla. Máme nové také projekce, prognózy statistického úřadu vlastně do budoucna, jak se zhruba bude asi vyvíjet ten podíl bezdětných. Stejně jako dříve se předpokládá, že ten podíl bezdětných bude narůstat. Stejně jako podíl jednodětných v české společnosti.
A to je třeba proč?
V zásadě já bych řekla, že jakoby teoreticky za to existují takové tři expanační vysvětlující směry. Jeden vlastně klade důraz na to, že se mění hodnoty ve společnosti, jsme daleko větší důraz se klade na tu individualizaci, na sebevyjádření a to je teda takový expanační směr, který opravdu jako klade důraz na změnu těch hodnot a zároveň vlastně ta změna hodnot umožňuje také jako nějaké větší spektrum těch životních orientací.
To souvisí třeba i s ekonomickou situací tohle? Vlastně mluvíte o těch možnostech. Mm-hmm.
To bych spíš řekla, že už by byl ten druhý expanační směr, který více než na hodnoty klade důraz na to, jaké vlastně tady máme podmínky k rodičovství. Takže nakolik třeba můžeme kombinovat to rodičovství s dalšími aspekty života, které jsou pro nás důležité. A teď nemusí to být pouze práce. Může být to prostě být i naplnění v nějakých dalších oblastech života. A třetí expanční trend se zaměřuje na vlastně změnu časování takových důležitých životních přechodů. To znamená ukončení studia, nalezení nějakého stálého zaměstnání, odchod z domova rodičů, mít stálého partnera, žít s ním. Všechny tyhle ty životní tranzice, všechny tyhle životní přechody se jakoby odkládají, posouvají do pozdější doby a vlastně s tím, jak se vlastně odkládají některé tranzice, některé přechody životní, tak se pak můžou třeba odložit i jiné, nebo případně už nerealizovat. Jo? Mluví se o takzvaném jako domino efektu těch životních tranzic, kdy prostě s tím, že něco odkládám, tak potom třeba už budu mít pouze jedno dítě, anebo třeba se v tom pozdějším věku vlastně rozhodnu, a nejenom kvůli třeba nějakým biologickým bariérám, ale prostě už nastavení toho života v tom pozdějším věku, protože už to rodičovství do té životní dráhy patřit nebude. Je tady velmi silná ta norma rodičovství. Takže mít to jedno dítě znamená vlastně dosáhnout nebo být v souladu s tou normou rodičovství, ale zároveň je to takové rodičovství, které můžete možná sladit s těmi ostatními aspekty života, může toho mít odložené do pozdější doby, bude víc v souladu s těmi hodnotami, které vlastně vás vedou k tomu, abyste nacházeli naplnění třeba i v jiných oblastech života, než pouze v té rodině.
Fungují podle vás v tomhle rozhodnutí třeba nějaké vzory? Včera řekla v rozhovoru Miley Cyrus, že nechce mít děti, dokud se planeta zlobí.
Jsem se nesetkala s tím, že by někdo odkazoval k nějakému takovému konceptu nebo třeba k nějaké osobnosti, která by ho inspirovala pro tuhle životní strategii. Co bylo důležité pro některé bezdětné ženy bylo, když vlastně měli partnera, se kterým tohle rozhodnutí udělali. To znamená rozhodnutí pro bezdětný život, například v manželství. Jedna vlastně se mi líbila, jak ona to formulovala. Ona říkala, kdybych nenašla toho pravého, kdybych nenašla toho, se kterým opravdu já ten život chci strávit, tak bych vždycky dokázala zpochybnit sama sebe tohle svoje rozhodnutí, že vlastně děti nebudu mít ve svém životě. Protože bych si vždycky mohla říct, co kdyby jsem jednou potkala někoho a pak bych změnila názor. Ale já jsem toho někoho potkala, se kterým chci ten život strávit a s ním, nebo on s tím mým rozhodnutím jako ladil. A to pro ní bylo velmi důležité. A zase nebyl to jedinělý případ, ale setkala jsem se s tím vlastně ve více těch rozhovorech.
Kateřino, dá se rodičovství použít jako taková životní vyspávka, jako nějaký program?
Pokud se na to dívám okem, nebo vlastně já jako rodinný terapeut, tak si myslím, že se to může stát, protože vědomý rodič je rodič, který dává svému dítěti prostor, podporu, respektuje ho, dovoluje mu růst a samozřejmě ho taky včas umí pustit do toho života. Ale není nic ojedinělého, s čím se setkávám, že pak taky nastane doba, kdy ty děti to hnízdo opouští a ti manželé nebo ti rodiče přichází a najednou jsou konfrontováni s tím, že necítí radost v životě nebo ten život jim nedává najednou smysl. A takže věřím, že se to může stát a v podstatě, kdybych měla být poctivá a přemýšlím nad tím, jak jsem to měla já v těch 26, kdy jsem já poprvé otěhotněla, tak si myslím, že je potřeba říct, že rodičovství chce nebo sebou nese kus odvahy a zodpovědnosti, ale já si myslím, že v těch 26 u mě to bylo například, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. A zkrátka to bylo vyústění toho vztahu dlouholetého, který jsem tenkrát měla. A s tím jsou otázku toho štěstí, o kterým jsme mluvili, o té radosti z toho života. Jsem byla konfrontovaná až mnohem později, takže myslím si, že může se to stát.
Tolik dnešní Houpačky na téma dobrovolné bezdětnosti. Já za návštěvu děkuji Haně Haškové a Kateřině Kolářové. Naschledanou.
Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.